La ultima întâlnire de grup eram 12 persoane și cum Daniel are 12 capitole, am propus fiecare dintre noi, la rând, să spunem câte o caracteristică a lui Dumnezeu din respectivul capitol. Și rând pe rând, înaintea noastră s-a zugrăvit chipul lui Dumnezeu așa cum este revelat în cartea Daniel sau măcar cât am putut noi întrezări din această carte atât de bogată. Și bineînțeles că a strălucit în mod deosebit suveranitatea lui Dumnezeu. El care înalță și coboară pe împărați, El care creează contextele istorice, El care profețește și se împlinește cu exactitate ceea ce El a spus mai dinainte. El este Cel care dă timp istoriei și spune de 70 de ani ai Babilonului, spune apoi de săptămâni, spune de vremi și toate lucrurile curg așa cum El a stabilit. Este suveran în istorie Dumnezeu. De altfel știm că Dumnezeu este suveran în creație. El este Cel care a creat cerurile, pământul, marea și tot ce cuprind acestea. Și ca să-și arate suveranitatea, și anume faptul că El este deasupra creației, a intervenit prin minuni în cursul istoriei. Nu ne putem explica, din punct de vedere științific, pe baza legilor pe care le-am descoperit în universul acesta, cum Iosua a oprit soarele pe cer timp de o zi, cum soarele s-a dat înapoi pe cadranul lui Ahaz. Dar știm că undeva Dumnezeu are legități prin care universul acesta poate funcționa în mod diferit, pentru că El este Creatorul, Susținătorul și este mai presus de întreaga creație. Cu un astfel de Dumnezeu avem a face și avem a face fiecare dintre noi. Deja Marius ne-a zugrăvit atât de clar în viața lui Daniel, în viața lui Nebucadnețar, a unor oameni care într-un final și-au supus voința înaintea lui Dumnezeu și-au dăruit viața lui. Dumnezeu a putut să orchestreze lucrurile exact după planul Său, iar planul Său este unul strălucit până la final. Dar chiar și în cazul lui Belșațar, sau Biblia vorbește și în alte contexte, Dumnezeu este suveran, este stăpân, chiar și peste viața celor păcătoși. Căci El este Cel care a rostit că cel ce se mândrește va fi smerit, nu numai că cel care se smerește va fi înălțat. Și vorbim despre contexte potrivnice, despre oameni care se împotrivesc planului Dumnezeu, dar chiar și acolo, în toată această alegere păcătoasă, deasupra rămâne voia lui Dumnezeu. Iată ce se roagă apostolii când sunt și ei amenințați la rândul lor de cei care nu cu mult timp înainte l-au răstignit pe Domnul lor. Trăiesc într-un context de amenințare reală pentru viețile lor. Fuseseră arestați, fuseseră bătuți și când s-au întors apostolii în rândul celorlalți, ei trăiesc și rostesc în această rugăciune conștiența deplină a suveranității lui Dumnezeu. Și iată ce spun ei, stăpâne Doamne. Termenul folosit în limba greacă aici este despotes, stăpân absolut. Stăpâne Doamne care ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele. Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru David, robul tău, iată și glasul profeției. Pentru ce se întărâte neamurile și pentru ce cugetă noroadele lucruri deșarte? Împărații pământului s-au răsculat și domnitorii s-au unit împotriva Domnului și unsului și împotriva unsului său. Acestea sunt cuvintele lui David din psalm. Ei le citesc, le regăsesc acum în context împlinite și atunci aplică aceste cuvinte pentru viața lor amenințată. Într-adevăr, împotriva robului tău celui Sfânt Iisus, pe care l-ai uns tu, s-au însoțit în cetatea aceasta Irod și Pilat din Pont cu neamurile și cu noroadele lui Israel, ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna ta și sfatul tău. Chiar contextul acesta de împotrivire fățișă față de Dumnezeu și lucrarea Lui, pentru apostoli este un context hotărât mai dinainte de Dumnezeu, luat în sfatul lui Dumnezeu și adus la îndeplinire în istorie. Și iată reacția lor. Și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor, dă putere robilor Tăi să vestească cuvântul Tău cu îndrăzneală și întinde-ți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului Tău, celui Sfânt, Iisus. Chiar dacă te simți amenințat, când știi că ai un Dumnezeu suveran, suveran peste toate lucrurile, inclusiv peste lucrurile care îi se împotrivesc în mod direct Lui, ai îndrăzneala să ceri putere ca să te ridici deasupra contextului care te doboară. În cazul lor, să vestească cuvântul Evangheliei. Ne-a lăsat Marius cu această întrebare. Dacă Dumnezeu este și atotputernic și este și bun, cum Biblia îl descrie, dacă, așa cum știm noi, acest suveran este moral și bun și un Dumnezeu al iubirii, atunci, de ce există? Sau de ce încă există răul în lume? E o întrebare nu-i ușoară. O întrebare cu care multe minți umane s-au frământat, unele au găsit răspuns și s-au proșternut înaintea acestui Dumnezeu, altele au rămas blocate într-o anumită frustrare și au fugit de la fața lui Dumnezeu. De ce un Dumnezeu suveran și bun permite încă existența răului? Și ca să vă dovedesc că răul există încă, am să rămân în contextul cărții Daniel. Ne spuneai deja de cornul cel mic. În profețiile lui Daniel, foarte interesant, în capitolele istorice, se aduce argument capitol după capitol că Dumnezeu este mai presus de împărații care se ridică pe lumea aceasta. Și în profețiile lui Daniel, dincolo de slava lui Dumnezeu pe care el o vede, pe care îngerii o afirmă, și spun că după ce vor trece toți împărații aceștia, împărăția va fi dată lui Dumnezeu și unsului său. Totuși Daniel rămâne fixat asupra unei imagini care nu se potrivea cu ceea ce experiența lui de viață și cu ceea ce vedea din slava lui Dumnezeu era acolo și atrăgea atenția. Și anume cornul cel mic. El se oprește, trage de mânecă pe înger și spune: explică-mi ce-i cu fiara aceasta, explică-mi ce-i cu acești conducători care se ridică pe pământ, care rostesc vorbe de hule și nu pățesc nici ca Nebucadnețar să fie smeriți și nici ca Belșațar să fie înfrânți și omorâți în ziua în care au avut tupeu să rostească hule împotriva lui Dumnezeu. El va rosti vorbe de hulă împotriva celui preanalt, va asupri pe sfinții celui preanalt, se va încumeta să schimbe vremile și legea și sfinții vor fi dați în mâinile lui o vreme, două vremi, încă jumătate de vreme. Am notat aici, nu avem timp să citim tot textul acesta din Cartea Macabeilor. Atunci când acel corn mic pe care îl vede Daniel, în persoana lui Antiohis Epifanes, vine asupra Ierusalimului, se dusese acest împărat al Asiei, împărat grec, al Imperiului Seleucid, ca să cucerească Egiptul. Și la întoarcerea din Egipt, calcă în picioare cetatea, ia lucrurile sfinte, desfințează slujba acea sfântă, nu în faza aceasta. Se retrage după ce jefuiește Ierusalimul și după 2 ani se întoarce cu vicleșug, dându-li se prieten evreilor, aceștia deschid porțile, ei intră acolo, omoară oameni în preajma templului, pângăresc templul și lasă cetatea aceea în jale. Nu se mulțumește numai cu atâta. După un timp, vine și le impune cultul zeilor păgâni evreilor și le interzice cultul lui Iahve. Cine avea o carte a legii era omorât. Cine își tăia copiii împrejur era omorât. Și stârnește o groază, nu numai în cetatea Ierusalimului, pentru că trimite legea aceasta inclusiv în provincii. Oamenii care au vrut să-și mai păstreze credința au fugit din cetatea Ierusalimului și priveau cu tristețe cum cetatea aceea a căzut în mâinile nelegiuiților. Era o vreme de jale, cumplită. Și în anul 145, de când s-au așezat evreii în țara la ei, ridică pe altarul zidit peste altarul lui Dumnezeu o jertfă pe care Hristos o numește urăciunea pustiirii, așa cum și Daniel o profețise înainte. O vreme cumplită, și n-a fost singura vreme din istorie în care suflul morții, transmis de cornul cel mic, s-a bătut asupra poporului Dumnezeu. În cazul acela, asupra evreilor. Apoi toată istoria este plină de valuri de martiraj, de persoane care, căutând să facă ce este bine înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor, s-au întâlnit cu aceste forțe ale întunericului care i-au oprimat. Și atunci rămâne întrebarea, dacă Dumnezeu este atotputernic și bun, de ce există acest rău în lume? De ce încă există acest rău? Și aș vrea astăzi să medităm împreună la o pildă pe care Mântuitorul rostește și cred că ne ajută să răspundem la această întrebare. Mântuitorul a trăit într-o societate preponderent agrară. Oameni care, dacă nu mergeau la pescuit, semănau pământul. Asta se întâmpla în marea majoritate a poporului Israel și majoritatea dintre ascultătorii lui cu aceasta se îndeleniceau. Și în Matei, capitolul 13, avem notate două pilde în care se folosește imaginea cuiva care aruncă sămânța în pământ. Și Iisus, după ce le vorbește despre pilda semănătorului, cea cu cele patru soluri, și cu planta care ajunge la rod sau este înăbușită de burienele din jur sau sămânța este luată de păsările cerului, le mai rostește o pildă, de data aceasta diferită. Este pilda neghinei. Iisus le-a spus o altă pildă și le-a zis: împărăția cerurilor se aseamănă cu un om care a semănat o sămânță bună în țarina lor. Dar, pe când oamenii dormeau, a venit vrăjmașul lui, a semănat neghină între grâu și a plecat. Când au răsărit firele de grâu și au făcut rod, a ieșit la iveală și neghina. Robii stăpânului casei au venit și i-au zis: Doamne, n-ai semănat sămânță bună în țarina ta? De unde dar are neghină? El a răspuns: un vrăjmaș a făcut lucrul acesta. Și robii lui i-au zis: vrei dar să mergem și să o smulgem? Nu, le-a zis el, ca nu cumva, smulgând neghina, să smulgeți și grâul împreună cu ea. Lăsați-le să crească amândouă împreună până la seceriș. Și la vremea secerișului, voi spune secerătorilor: smulgeți întâi neghina, legați-o în snopi ca să o ardem, iar grâul strângeți-l în grânarul meu. Frumoasă pildă. Și astăzi, chiar dacă noi mergem poate la birou, poate lucrăm altceva decât munca câmpului, rezonăm la această imagine din pildă. Pilda ridică problema răului. Și problema răului amestecat cu binele. Cert este că, în anumit moment, în acea țarină, care este a stăpânului cel bun, crește nu numai grâul, ci crește și neghina. Am căutat un picuț, fără ca să încerc să fac o lecție de botanică, să văd ce ar însemna neghina. La noi, tradusă în neghina, este o plantă, se mai cheamă zâzanie, preluând cuvântul din limba greacă, însă nu seamănă foarte mult cu grâu. Este o plantă care are o sămânță neagră și uneori o mai găsim așa în pungile cu arpacaș sau... însă se pare că Mântuitorul atunci când s-a referit la neghină, s-a referit la sălbăție. E o altă plantă din aceeași familie a gramineilor ca și grâul, care, cel puțin în perioada de vegetație, seamănă foarte mult cu grâul. Este tot păioasă și este destul de greu de deosebit. Așa că dacă vrei să o plivești, ai șansă foarte mare să o confunzi cu grâu. Și atunci o să o lași pe câmp, o să rupi și grâu la oaltă cu această plantă. La final, se vede diferența. Grâul face un spic cu un bob greu și mai ales când se coace, își pleacă capul. În schimb, această plantă nu are decât o sămânță foarte mică și rămâne cu capul sus. Și atunci e destul de ușor de strâns înainte de a fi secerat grâul. Ce este frumos în această pildă? Că Mântuitorul ne dă și tălmăcirea. Atât la pilda semănătorului, cât și la pilda neghinei, pentru că ucenicii au venit și au întrebat, Mântuitorul le explică pe îndelete. Sunt alte pilde în care nu avem explicația și atunci o intuim sau încercăm prin similaritudini cu alte pilde să aducem tâlcuirea. Iată ce le explică Mântuitorul ucenicilor săi, când ei le-au zis, tâlcuiește-ne pilda cu neghina din țarină. El a răspuns, cel ce seamănă sămânța bună este fiul omului. Țarina este lumea. Sămânța bună sunt fiii împărăției, neghina sunt fiii celui rău. Vrăjmașul care a semănat-o este diavolul, secerișul este sfârșitul veacului, secerătorii sunt îngerii. Deci, cum se smulge neghina și se arde în foc, așa va fi și la sfârșitul veacului. Fiul omului va trimite pe îngerii săi și ei vor smulge din împărăția lui toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire și pe cei ce săvârșesc fără de legea și vor arunca în cuptorul aprins. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Atunci, cei neprihăniți vor străluci ca soarele în împărăția tatălui lor. Cine are urechi de auzit, să audă. Iată, ultima expresie este citat din nou din cartea Daniel. Cei neprihăniți vor străluci. În această pildă și în tâlcuirea ei, avem doi semănători. Este stăpânul țarinei, care este semănătorul cel bun și care seamănă o sămânță bună. Și este un vrăjmaș care vine în timpul nopții, pe când oamenii dormeau, și seamănă o sămânță rea. Mântuitorul traduce că țarina este lumea. Au fost făcute multe aplicații pe pilda aceasta, inclusiv că țarina ar fi biserica. E adevărat că spune vor smulge din împărăția lui și atunci printr-o oarecare similitudine între împărăție și biserică s-a putut face și această aplicație. Însă Mântuitorul dă această pildă ca viziune generală asupra lumii și spune în lumea aceasta intenția lui Dumnezeu a fost să se multiplice chipul său. De aceea l-a creat pe om după chipul și asemănarea lui și a zis mulțiți-vă și umpleți pământul. Umpleți pământul cu chipul meu multiplicat. Însă, în timpul nopții, atunci când oamenii dormeau, a venit vrăjmașul și a semănat fiii întunericului. Este vorba nu numai de sistemele de gândire, ci și persoanele care au purtat această sămânță a întunericului pe pământul pe care Dumnezeu l-a dorit, plin doar de spice bune. Doi semănători, două semințe. Iar textul, ca atare, ridică două întrebări. De unde dar are neghină pământul? Și iată, este întrebarea cu care ne-am frământat și noi. Dacă Dumnezeu este bun și atotputernic, de ce există rău în lume? Pentru că a venit un vrăjmaș care a semănat acest rău într-o anumită perioadă a întunericului. Dar noi am mai rămas cu o întrebare. De ce încă există răul în lume? Pentru că la un anumit moment ai zice, dacă există răul și totuși ești atotputernic, rezolvă problema răului. Pentru că bunătatea nu înseamnă numai să păstrezi niște lucruri bune, ci să încerci să le rezolvi pe acelea când se strică. Iar pilda ne dă răspuns și la cea de-a doua întrebare. Pentru că slujitorii întreabă, vrei dar să mergem să o smulgem acum, în perioada de vegetație, când crește la oaltă cu grâul? Iar răspunsul este, nu acum. Smulgerea va fi la final. Dumnezeu care este bun și atotputernic, nu va lăsa răul nepedepsit. La final vor fi două destine. Va fi un grânar al lui în care el va strânge pe toți cei ei lui și va fi un foc în care va fi aruncată neghina. Deci la final, cel ce este bun și atotputernic va separa răul de bine și va rezolva problema răului. Însă, marele lucru pe care acest text ne-l aduce este acela că Dumnezeu nu nimicește răul în fașă, cum poate ne-am dori, atunci când el este abia la germinare, nici măcar în perioada în care el crește, ci abia după ce a ajuns la apogeu și după ce lucrurile s-au copt. Putem să nu fim de acord cu Dumnezeu în privința aceasta, pentru că ceva din nou ne spune că n-am vrea să fie chiar așa. În anumite momente. În alte momente, când recunoaștem apucăturile de neghină în noi, ne bucurăm că mai este timp până la secerat. Pentru că n-am vrea ca să fim strânși acum. Așa că Dumnezeu în înțelepciunea Lui, și regăsim în noi ambele variante, a ales ca răspunsul să fie dat la final și nu pe parcurs. În ce privește problema răului? Dumnezeu este sfânt. El nu va tolera răul. Și este clar că la final sunt două destine. De ce zic lucrul acesta? Pentru că ne dorim, poate, un Dumnezeu atotputernic care să creeze un univers perfect în jurul nostru, în care să ne bucurăm. Dar mai degrabă ne-am dorit un bunic în ceruri decât un tată în ceruri. Și să mă traduc. Un bunic, adică aproape senil, care zice să se distreze tinerii, lăsați-i să se bucure. Și cam atât. Adică cineva care ne-ar dori fericirea, indiferent de componenta morală a ei. Un tată responsabil va gândi diferit. Va proiecta asupra fiului său nu doar fericirea, ci acea fericire care vine din morală, din caracter, din bunătate. De fapt, Scriptura spune, zice, spre exemplu, bastarzii, feciorii născuți din curvie, ce nu sunt pedepsiți. Pentru că asupra lor nu se face nicio proiecție. În schimb, fiii, cei care trebuie să ducă mai departe tradiția și valorile familiei, ei sunt corectați, sunt certați, sunt canalizați în așa fel încât să se dezvolte compatibil cu familia în care s-au născut. Ținta lui Dumnezeu este să ne strângă în grânarul Lui, să ne aducă la sânul Lui. Și pentru aceasta este nevoie de un efort al lui Dumnezeu ca să ne facă compatibil cu societatea Lui, să ne facă compatibil cu împărăția Lui, să ne facă potriviți a trăi în veșnicie alături de El. Căci altfel n-am putea ajunge acolo în veșnicie cu apucăturile păcătoase care încă le mai avem. Evident că Dumnezeu folosește această perioadă în care coexistă răul și binele pentru ca să-și pregătească grânarul, să-și pregătească societatea pe care o avea pentru veșnicie. De ce există răul? Sau ce folos am avea astăzi că există și răul alături de bine? Și când vorbim de rău, pentru ca să nu fie foarte abstract, haideți să vorbim de răul în modul în care îl resimțim noi ca persoane, sub formă de suferință sau durere. De ce există? În primul rând, ne aduce aminte că lucrurile nu sunt la final. Uneori avem perioade așa foarte aglomerate și în entuziasmul a ceea ce facem, uităm. Și ni se pare că totul e aici și acum. Oricând apare un rău, sub o formă sau altă, și ne provoacă suferință, ceva din noi ne spune că nu am ajuns la final. Și este foarte necesar să avem această conștiință că nu suntem la final. Al doilea lucru pe care îl naște prezența răului în jurul nostru este conștientizarea moralei ca lege supremă care guvernează universul și conștientizarea soluției pe care Dumnezeu o aduce. Pentru că soluția la rău este una care l-a costat enorm de mult pe Dumnezeu. Pur și simplu, pilda nu ne arată acest aspect. Dumnezeu n-a stat pur și simplu și zice, ok, le lăsăm să crească și eu mă retrag undeva și lăsăm să crească răul și binele în țarină. În tot acest răstimp, Dumnezeu a construit un plan de mântuire. Iar acest plan de mântuire l-a costat pe Dumnezeu enorm de mult. Fiul său a venit pe pământ, a umblat printre noi și a murit răstignit ca să poată rezolva problema răului. Ori suferința din jurul nostru este o lumină care să ne arate modul în care Dumnezeu a rezolvat problema. De ce spun lucrul acesta? De câte ori stăm și ne închinăm înaintea lui Dumnezeu atunci când toate lucrurile ne sunt bine? Dar atunci când ne-am frământat cu problema unui rău, atunci când am fost loviți într-un fel sau altul și din noi a țâșnit acea sete după neprihănire, după dreptate, atunci s-au ridicat întrebările și atunci din nou ne-am oprit la cruce să vedem soluția pe care Dumnezeu o dă. În alte contexte, deseori trece pe lângă cruce nepăsători. Așa că Dumnezeu folosește răul ca să nască un anumit bine și aceasta este meritul Lui și pentru aceasta este vrednic să ne închinăm înaintea Lui. Vreau ca să rămânem într-o zonă a aplicației noastre. E adevărat, trăim într-o vreme de pace, da, sunt atentate, mai se detonează câte o bombă, e adevărat că nu în România și lucrul ăsta ne face să credem că lucrurile sunt foarte departe de noi. Suntem într-o zi de bucurie, de logodnă și e bine că este așa. Însă, în contextul pildei neghinei și a ceea ce am discutat din cartea Daniel, ne dăm seama că nu suntem într-o țarină doar a grâului. Binele și răul există. Și atunci, la problema aceasta a răului, ne putem răspunde doar prin perspectiva suveranității lui Dumnezeu. Ori lucrul acesta este cel care vă poate da cu adevărat pacea pe calea pe care ați pornit împreună. Atunci când știi că indiferent ce va fi din punct de vedere politic, social, indiferent ce va fi în viața ta, Dumnezeu este deasupra și a găsit o soluție. Și chiar dacă ne lasă să așteptăm, va veni o vreme a izbăvirii Lui. Am tot repetat și am spus, e posibil ca noi să fim generația care întâmpină pe Domnul. Amin. În Apocalipsa spune, Duhul și Mireasa zic, vino Doamne Iisuse. Și atunci, privind spre perspectiva aceea luminoasă a întâlnirii cu Mântuitorul, Duhul din noi strigă, amin, vino Doamne Iisuse. Însă, totodată știm din Scripturi că înainte de venirea Domnului, vor fi o serie de evenimente care vor lovi inclusiv în oamenii neprihăniți. Atunci, înainte de venirea Domnului, se va ridica ultimul corn mic al istoriei, cel care va întruchipa tot ce este mai urât în profilul anticristic. Cum să te așezi din punct de vedere sufletește când știi că aștepți astfel de vremuri? Este lumina venirii Domnului, dar mai înainte este întunericul adus de anticrist. De altfel și pilda, ați văzut ce spune. Înainte să strângă grâul în grânar, trimite îngerii ca să smulgă lucrurile rele din împărăția lui. Ori partea aceasta de smulgere, la nivel politic și social, va însemna multă suferință. Iar modul în care evenimentele se vor derula este lăsat cumva în Scriptură să-l putem pătrunde. Vă dau doar un singur exemplu din cartea Apocalipsei. Înainte un moment se ridică mai mulți împărați și spune Scriptura, toți au același gând și dau fiarei puterea și stăpânirea lor. Ei se vor război cu mielul, dar mielul îi va birui pentru că el este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Și cei chemați, aleși și credincioși, care sunt cu el, de asemenea îi vor birui. Și dă o traducere la viziunea pe care el a avut-o despre noroade, gloate, neamuri, limbi, despre coarne și anume conducători care se vor război între ei și undeva la mijloc va fi prins și poporul lui Dumnezeu. Dar despre toate aceste frământări de pe pământ, la fel ca atunci când s-au rugat apostolii, este scris și în Apocalipsa, Dumnezeu le-a pus în inimă să-i aducă la îndeplinire planul Lui, să se învoiască pe deplin, să dea fiarei stăpânirea lor împărătească, până când se vor îndeplini cuvintele lui Dumnezeu. Nimic nu se schimbă. Se schimbă doar actorii, dar scenariul rămâne același. Neamurile se vor însoți, se vor uni, se vor învoi între ei ca să dea putere acestui anticrist, ca să prigonească poporul lui Dumnezeu, însă, ca și atunci în vremea apostolilor, va fi doar pentru o vreme, cât a hotărât Dumnezeu, iar cei care rămân lângă Dumnezeu vor fi biruitori. Și mulțumim din nou lui Marius, ne-ai zugrăvit atât de bine, faptul că atunci când cineva rămâne în mâna lui Dumnezeu, indiferent dacă trece prin cuptor de foc, dacă trece prin groapă de lei, la final este biruitor. De ce? Pentru că Dumnezeu nu scrie niciodată tragedii. Dumnezeu nu lasă ca ultimul episod să fie unul trist. Chiar dacă sunt nori, ultimul episod este totdeauna happy end. Este fericit. Iar pentru a răspunde inclusiv la problema celor care au murit ca martiri, uneori ultimul episod și cel mai adesea se scrie după moarte, nu înainte. Creștinismul aduce nu numai perspectiva teologică, dar și dovada învierii. Mântuitorul a ieșit biruitor asupra morții. Piatra de la mormânt a fost dată la o parte și el ni s-a arătat înviat. Ucenicilor săi și prin credință și nouă. Ori acesta este creștinismul și nădejdea care o avem. Că indiferent de ce context avem în viață, ultimul episod, chiar dacă este după moarte, este unul fericit căci este contextul învierii. Este episodul în care vom învia și vom sta alături cu El. În final, este vorba de fericire veșnică în grânarul lui Dumnezeu. Am văzut un cer nou și un pământ nou, spune Ioan în Apocalipsa. Cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră, marea cu toate amenințările ei nu mai era. Și am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu, cetatea sfântă nouă Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaun de domnie și a zis, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, El va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui. Și Dumnezeu însuși va fi cu ei. Ei va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipă, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Și cel ce ședea pe scaun de domnie a zis, iată, eu fac toate lucrurile noi. La problema răului avem un răspuns. Nu acum, dar la secerișul final, Dumnezeu va face toate lucrurile noi. De aceea vă invit să ne ridicăm și să ne închinăm înaintea Dumnezeului suveran, atotputernic și bun. Amin.